Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, eteryje katechezės laida. Šiandieną kartu su jumis esu aš, kunigas Nerijus Pipirius. Norėčiau kartu su jumis pasidalinti mintimis apie tai, ką reiškia mūsų kaip krikščionių misija pasaulyje šiandien. Kai mes mastome apie tai, ką reiškia būti apaštalu, ką reiškia būti misionieriumi, ne vienam ateina į galvą Jėzaus žodžiai pasakyti Evangelijoje. Evangelijoje pagal Morkų yra užrašyti tokie Jėzaus žodžiai. Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštys bus išgelbėtas, o kas netikės bus pasmerktas. Kurie įtikės tuos lydės ženklai. Mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, jiems plikomis rankomis gyvates ir jie išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių ir tie pasveiks. Evangelistas Morkus priduria, baigęs jiems kalbėti, viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje, o jie iškeliavę visur, skelbė žodį, viešpačiui drauge veikiant ir jų žodžius patvirtinant ženklais, kurie juos lydėjo. Atrodytų Evangelijos pagal Morkų tekstas labai aiškus. Dažnai jį mes cituojame norėdami pasakyti, kokie turėtų būti apaštalai. Tai reikia eiti, skelbti Evangeliją ir daugiau nieko. Eiti dargi nepasiėmus nei dviejų marškinių ar piniginių, tiesiog apsiginklavus pačia gerąją naujieną. Atrodytų tiek nedaug, tačiau tai gana sudėtinga. Evangelistas Morkus rašo, kad apaštalai keliauja, skelbia, jų žodžius lydi ženklai. Kokia atrodytų nuostabi sėkmė lydinti pirmąją apaštalų misiją. Tiesiog apsiginklavus pačia gerąją naujieną. Atrodytų viskas paprasta, aišku, taip turi būti. Dievo žodis ir šiandien skelbiamas. Tačiau ta pati misija, tas pats keliavimas į pasaulį yra be galo sudėtingas ir kas kart vis sudėtingėja. Didysis džiaugsmas, kad kai mes keliaujame į pasaulį skelbti Dievo žodžio, mes keliaujame ne vieni per mus, mūsų lūpomis, mūsų širdimis, mūsų gyvenimais, tiesiog plūsta pati šventoji dvasia, kalbėdama, veikdama, galbūt paveikdama vienokį ar kitokį įvykį taip, kaip Dievas nori. Dievo žodis plinta ir šiandien iki pat žemės pakraščių. Taip, bažnyčia šiandien išplitusi visose pasaulio žemynuose. Tačiau, kai mastome apie savąjį žemyną, apie Europą, susidurėme su situacija, apie kurią Jėzus kalba daug tragiškiau, daug drastiškiau. Ko gero, taip pat ne vienam ateina į galvą mintis, kad, kai mastome apie Europą, jau reikėtų dulkes nuo kojų nusišluostyti ir eiti kitur. Tačiau, ar iš tikrųjų verta eiti kitur? Galbūt reikėtų pasilikti ir skelbti žodį paprasčiau, skelbti žodį kitokiais būdais, kitokiais metodais, nei vien tik tai kalbėjimu. Taip, šiandieną Europa bijo Dievo, tačiau ji pati tampa Dievu rašomu iš mažosios raidės. Pati sau. Visgi net ir tokioje nedėkingoje situacijoje, kaip minėjau, reikia skelbti žodį, arba bent jau prie jo sugrįžti. Šį kart jau nebe atodairiškai, bet tarsi apkaupiant ir prižiūrint kaip augalėlį. Juk gerosios naujienos daigelis iš tiesų yra labai subtilus. Daigelis, apie kurį Evangelijoje rašoma, kad jis plika akimi nematomas. Tačiau atėjus laikui iš jo tikrai išaugs medis, kuriame dangaus sparnuočiai susisuks lizdus. Viskas prasideda nuo mažų, nematomų dalykų. Ir šiandien gerosios naujienos skelbimas, tas sėklos bėrimas yra labai subtilus procesas. Dažnai mes įsivaizduojame, kad Evangelija turi vien tik tai skelbti apaštalai, kunigai, vyskupai, dar kažkas, tačiau tik tai nepaprasti žmonės. Šiandieną neužtenka vien tik tai pakalbėti ir nueiti toliau, pamoralizuoti vienoje vietoje, pamoralizuoti kitoje, atrodytų, kad nuo to kas nors pasikeis. Reikia ir sugrįžti, reikia ir pasilikti. Dažnai atrodo, kad apaštalavimo darbas yra lengvas. Taip, iš tiesų, tai nėra fizinis darbas. Tačiau tai yra darbas susijęs su tiesa, rašoma didžiąja raide, su tiesos veidu, su tuo, ko ieškojo pilotas, klausdamas, o kas yra tiesa. Ar mes neturėtume sugrįžti prie šio klausimo? Šiandien, gyvendami 21 amžiuje, ar mes nebijome tiesos ir ryštamės jos ieškoti? Ieškoti ten, kur atrodytų net nesitikima, ar nebijome tiesos? Štai čia ir yra tas didysis klausimas, į kurį turime atsakyti absoliučiai visi. Rabi Zacharijas ir Vince Vitali savo knygoje Jėzus ir sekuliarusis pasaulis rašo, jog ko gero visi mes esame patyrę jausmą, kuris apima besertinant prie vadinamųjų amerikietiškųjų kalnelių traukinuko arba tramplino pakraščio, kai paskutinę akimirką apsigalvojame ir nesiryštame žengti to paskutinio žingsnio. Kodėl pabūkstame žengti į tą traukinuką? Ar baiminamės, kad jis mūsų paprasčiausiai neišlaikys? Panašiai ir su Evangelija, ir su krikščioniškumu. Šiandieną mes bijome būti krikščionimis. Apaštalavimas, buvimas krikščionimi ne vien tik tai sekmadieniais, ar dar blogiau per Kalėdas ir Velykas, tai yra tikrų tikriausias amerikietiškų kalnelių nuotykis, kuris vyksta nuolat, vyksta mūsų kasdienybėje. Pripažinkim, kad tikrai šiandieną mes bijome jo, tačiau nežinojimas, kad yra kažkur tai baimė, mums trukdo patirti šį nuotykį. Taip, baimė, tačiau ji tik tai nuginkluoja tiesą. Nuoširdžiai kalbant, labai dažnai, netgi žinodami tiesą, leidžiame baimė atsistoti tarp mūsų ir tiesos. Šią Dievo dovanotą tiesą mes patys, brangieji, turime priimti. Mes patys turime priimti Evangeliją ir stengtis, kad Evangelijos būtų vis daugiau mumise, kad ištirptų savanaudiškumas, ambicijos ir tas vietas užimtų Evangelija, viltis, geroji naujiena, visa tai, ką mes turime dalinti žmonėms, ką mes turime duoti vienas kitam. Evangeliją turime būti persijame pirmiausia mes patys, tie apaštalai. Šiandieniai apaštalai, kurie, kaip minėjau, neapsiriboja vien tik tai kunigais, vienuoliais ar dar kažkuo. Šiandienos apaštalai tai yra žmonės atliekantys savo pareigas, būnantys krikščionėmis ne pusę valandos per savaitę, ar dar blogiau pusę valandos per metus, bet būnantys krikščionėmis nuolat, persiimti Evangeliją, leistis jos vadovaujamiems, leistis jos nuolat Evangelijos perkeičiamiems. Tai pirmasis ir labai svarbus dalykas. Antras dalykas – tai nebijoti patirti, kad kažkas būtent mus besąlygiškai myli ir tas mūsų apaštalavimo darbas šioje meilės perspektyvoje negali patirti fiasko. Dažnai mes bijome, dažnai atrodo, kaip aš kalbėsiu, kaip kiti mane pažiūrės, kaip kiti išgirs arba neišgirs mano sakomą žodį, galbūt pasijuoks iš manęs, galbūt pradės mane svengti, galbūt ne taip pasakysiu, kaip turėtų skambėti vienas ar kitas žodis. Bijome to, kas žemiškai vadinama fiasko, tačiau dangiškojo fiasko tiesiog nėra. Meilė ir tiesa šiandien dažnai suvokiamos kaip tam tikros tarpusavio alternatyvos. Todėl dažnai neleistinai mes stengiamės kuo giliau užkasti tiesą, kad sugebėtume užsitikrinti vien tik tai meilę. Tačiau, brangieji, Jėzus juk neprašo rinktis. Jo meilė kiekvienam iš mūsų yra besąlygiška, besąlygiška tėvo meilė. Ir jis kviečia mus tiesiog kaip vaikus ateiti pas jį, vaikiškai iškėlus rankas ir dažnai vaikiškai ir apgraibomis ieškant tiesos. Tai antrasis labai svarbus dalykas apaštalavime ir mūsų misijoje. Mūsų kaip krikščionių misija be Jėzaus, jie bus tik tai graži definicija, bet čia nebus evangelijos. Čia nebus nieko to, ką mes turėtume apibrėžti kaip apaštalavimas, kaip evangelizacija. Jėzus turi būti evangelizacijos centre. Ir Jėzus priima ir myli mus tokius, kokie esame. Juk esame labai dažnai ir silpni, ir abejojantys. Šiandien labai svarbu apaštalauti ne vien tik tai žodžiais. Arba tiesiog net ir be žodžių apaštalauti. Galime prisiminti motiną Teresę, kurią šiomis dienomis bažnyčia mini. Ji tiesiog kiekvieną rytą, kiekvieną dieną eidavo į miesto gatves. Ir pirmiausia, prisiglausdavo. Prisiglausdavo prie tų, kurie visuomenės buvo atstumti, kurie signalizavo, kad visuomenė serga. Prisiglausdavo motina Teresė prie visuomenės žaizdų ir visuomenės pūlinių. Tiesiog ji buvo su tais, kurie neturėjo namų, neturėjo pastogės, kurių vienintelė viltis buvo siekis, kad kažkas nušluostis pūlius. Prisiglausdavo ir pati, iškesdama didžiausią dvasinę naktį, didžiausią dvasinę sausrą, netgi labai dažnai klausdama, dėl ko visą tai turiu daryti, kam tai reikalinga. Ir be abejo, jie sugebėdavo prisiglausti prie didžiausių skaudulių, net ir tomis akimirkomis, kai kažkam atrodydavo keistai. Jie prisiglaudžia prie gatvių ir grindinių žmogaus, ne kaip prie raidės, ne kaip prie projektų įgyvendinimo subjekto, bet pirmiausia prisiglaudžia prie žmogaus kaip asmens. Matyti kitame asmenį, štai kur yra didžiausias iššūkis šiandieniai visuomeniai, šiandieniai Europai. Labai dažnai mes asmenį suvokiame tik tai tą, kuris turi tiek, kiek aš turiu, arba ir daugiau. O kaip yra problematiška laikyti asmeniu tą, kuris neturi namų, kuris neturi pastogės, kuris serga nepagydomomis ligomis, arba kurio pareigos yra truputėlį kitokios negu mūsų pareigos. Žiūrint iš šalies, kalbėti apie žmogų kaip apie asmenį gali pasirodyti labai lengva ir teoriška. Tačiau tų grindinio žmonių, prie kurių prisiglausdavo motina Teresė, šiandiena yra apšiai. Štai kiekvieną vakarą į nakvynės namus, kuriais rūpinasi motinos Teresės seserys, ir šiandien ir Lietuvoje pasibeldžia ne vienas žmogus tiesiog ieškantis nakvynės, ieškantis sausos patalinės ar bent jau gero žodžio. O gal tylos, kad galėtų pabūti su savimi, su savo sąžine ir su Dievu. Jų garsas, triukšmas, rutina neretai išmuša iš vėžių. Ar sugebame su tokiu žmogumi kalbėtis kaip su asmeniu? Prieš gerą dešimtmetį prisimenu, viename jaunimo renginių buvo tokia darbo grupelė – apsilankyti tuose nakvynės namuose. Ir tikrai ne vienas iš jaunimo renginio dalyvių nedrįso ten eiti. Atrodytų ir blogas kvapas, ir žmonės kitaip mąstantys negu mes. Arba taip pat prisimenu vieną renginį, kada turėjome aplankyti žmogų gyvenantį sąvartynę. Ir prisimenu, kaip iš tikrųjų tik tai keliese mes sutikome eiti į sąvartyną ne dėl šiukšlių, bet dėl žmogaus. Ir visi kiti, žiūrėdami į mus, lyg stebėjosi. Ten purvina, ten negerai, ten galima apsikrėsti, ten daug bakterijų, ten nėra pastogės, o jeigu lis, o jeigu bus purvas, ir taip toliau. Tokie dalykai, kaip suvokimas apie bakterijas, apie purvą, apie tai, kas šiandienos visuomeniai atrodo taip truputėlį ir atšiauru, iš tikrųjų mus atitolina nuo žmogaus. Ir labai dažnai net ir kalbėdamiesi su žmogumi, matome vien tik tai jį kaip ligų šaltinį, bakterijų šaltinį ar dar kažką tai. Klausimas kiekvienam iš mūsų, kai mes mąstome apie apaštalavimą, apie misiją, kalbėti yra viena, bet ar sugebėtume pergyventi to žmogaus situaciją, pabūti toje situacijoje nors keletą minučių. Juk geroji naujiena negali likti vien tik tai kaip teorija. Geroji naujiena turi būti įnešta ir į gyvenimo aplinkybės. Į ten, kur labiausiai reikalinga viltis, labiausiai reikalinga paguoda, labiausiai reikalingas Kristus. Manau, kad tikrai atrastume daugybę priežasčių, kaip ir šiandien viso to išvengti, neiti į nakvynės namus, arba tiesiog negalvoti apie tuos žmonės, kuriuos galėtume apibrėžti kaip lūšnynų milijonieriais. Esame iš vakarų pasaulio. Esame Europos žmonės. Esame jau visiškai integravęsi į Europą. Tačiau kyla klausimas, ar mes esame visiškai integravęsi į širdį ir į gyvenimus. Žmogaus gyvenimą. Štai kodėl tas apaštalavimo ir evangelizacijos darbas tikrai yra nelengvas. Ir tikrai jis neapsiriboja vien tik tai žodžiais. Tačiau turi išaukti iš riboto suvokimo, kad užtenka tik tai eiti, pakalbėti, pamoralizuoti ir viskas ribų. Tai lyg klaidinančios šiltnamio sąlygos, kurios, manau, tikrai nėra naudingos. Štai popiežius Pranciškus savo pirmajame apaštališkajame paraginime Evangelijai Gaudium kalba taip. Visus krikščionis, kad ir kur bei kokiomis aplinkybėmis jie gyventų, kviečiu šiandien atnaujinti savo autentišką susitikimą su Jėzumi Kristumi, ar bent pasiryšti leisti jam mūsų sutikti, kasdien nepaliaujamai jo ieškoti. Nė vienas neturi pagrindo manyti, kad šis kvietimas ne jam, nes džiaugsmas atneštas viešpaties skirtas visiems. To, kuris surizikuoja, viešpats neapgauna. Ir kiekvienas žengiantis nedidelį žingsnelį Jėzaus link, pamato, kad Jėzus išskėstomis rankomis jau laukia jo atėjimo. Ta akimirka yra proga Jėzui pasakyti. Viešpatie, leidausi būti apgaunamas. Tūkstančiais būdų bėgau nuo tavo meilės, tačiau dar kartą esu čia, kad atnaujinčiau savo sandorą su tavimi. Man tavęs reikia. Išpirk mane iš naujo. Viešpatie, dar kartą priimk mane į savo atperkantį glėbį. Kaip gera grįžti pas jį, kai esi pražuvęs. Dar kartą primiktinai sakau, rašo popiežius, Dievas nenuilsdamas atleidžia. Tik tai mes pailstame prašyti jo pasigailėjimo. Tas, kuris paragino atleisti 77 kartus, mums yra pavyzdys. Jis atleidžia 77 kartus. Kartkartėmis jis nešasi mus ant savo pečių. Niekas negali iš mūsų atimti šios begalinės ir nepajudinamos meilės suteikto kilnumo. Savo švelnumo, kuris niekada nenuvilia ir visada sugražina džiaugsmą, jis įgalina mus pakelti galvą ir pradėti iš naujo. Nebėkim nuo Jėzaus prisikėlimo, niekada nenuleiskime rankų, kad ir kas nutiktų. Niekas negali pranokti jo gyvenimo, akinančio mus žengti pirmin. Vėl kitoje vietoje popiežius rašo, kad šituo žengimo pirmin džiaugsmu mes turime visi dalintis. Juk, pasak popiežiaus, visi esame misionieriaujantys Jėzaus mokiniai. Popiežius rašo, visose pakrikštituose nuo pirmo iki paskutinio veikia pašventinančioji dvasios jėga, akinanti evangelizuoti. Dievo tauta yra šventa dėl šio patepimo, padarančioje neklystančią inkredendo. Tai reiškia, kad tikint neklystama, net jei ir nerandama žodžių savo tikėjimu išreikšti. Dvasia neleidžia išklysti iš tiesos ir veda į išganimą. Kaip dalį savo meilės žmonijai slėpinio, Dievas dovanojo visiems tikintiesiems tikėjimo instinktą, sensus fidei, padedantį atpažinti, kas tikrai ateina iš Dievo. Dvasios artumas suteikia krikščionims tam tikrą bendrą prigimtiškumą su dieviškąja tikrove ir išmintį, leidžiančią jiems intuityviai suvokti, nors ir neturint tinkamų priemonių, ir tai tiksliai apreikšti. Kartu popiežius Pranciškus jau kitame savo dokumente Gaudete et Exultate rašo, kad tas kelias, ta kryptis yra skirta visiems ir jį veda į šventumą. Popiežius kalba, man patinka matyti šventumą kantrioje Dievo tautoje, tėvų su didelė meile auginančių savo vaikus, vyrų ir moterų, dirbančių, kad parneštų duonos į namus, ligonių garbaus amžiaus, tačiau ir toliau besišypsančių vienuolių seserų. Tokiame nuolatinėme kasdienėme žengime į priekį, rašo popiežius, regiu kovojančios bažnyčios šventumą. Labai dažnai toks šventumas aptinkamas kaiminystėje, tarptų, kurie gyvena šalimais mūsų, bet atspindi Dievo artumą, ar pasitelkiant kitą pasakymą, yra šventumo vidurinioji klasė. Taigi ir iš tikrųjų kiekvienas iš mūsų, atlikdamas savo kasdienės misijas, savo kasdienius darbelius, atlikdamas savo pareigas, mes galime puikiai apaštalauti ne vien tik tai žodžiais, bet ir pavyzdžiu. Prisimenu vieną tokį atvejį, kai atrodytų dėl labai paprastos priežasties vienoje kavinėje atsisėdau valgyti prie paprastų žmonių stalo. Ir jie po to dalyjosi su manimi tam tikrą nuostabą. Jie žinojo, kad esu kunigas ir po kiek laiko pasakė, mes niekuomet nesivaizdavome, kad kunigas gali valgyti kartu su mumis, kad jis yra toks pat kaip ir mes. Ir štai čia supratau tą evangelizavimo džiaugsmą. Būti kartu su žmonėmis, būti kartu su tais, kurie jaučiasi mažutėliai, su tikraisiais mažutėliais ir kartu pačiam nepamiršti, jog Dievo akise ir aš esu mažutėlis. Tačiau manęs yra paprašyta dalintis viltimi ir džiaugsmu. Nežemiška viltimi ir nežemišku džiaugsmu. Tačiau dangiškuoju. Tuo, kuris turi kartais kristi kaip sėkla, tačiau ateityje tikrai duos gausų vaisių. Dalintis labai paprastai. Tiesiog būnant žmogumi tarp žmonių. Ir tikrai patikėkite, jaučiausi be galo laimingas, kad paliudijau Jėzų ne moralizavimu, ne žodžiais, bet tiesiog savo buvimu. Popiežius Pranciškus labai paprastai ragina būtent to ir siekti, apsižiūrėti aplinkui ir matyti tuos šventumo ženklus, mokytis iš motinos Teresės priglusti prie kiekvieno, kuris jaučiasi atstumtas, jaučiasi nelaimingas, kuriam reikia vilties, reikia paguodos, reikia šviesos, priglusti net ir tuo met, kai tavyje virpa klausimas, o kam visa tai? Kaip į tai pažiūrės mano kolegos, mano aplinkiniai, juk krikščionime aš turiu būti net ir tuo met, kada atrodo visas pasaulis įtariai į mane žiūri. Popiežius Pranciškus rašo, teskatina mus šventumo ženklai, viešpaties mums pateikiami per kukliausius narius tautos, kuri yra Kristaus pranašiškos tarnybos dalininkė. Visur gyvai jį liudyje, ypač tikėjimo bei meilės gyvenimu. Pagalvokime, kaip siūlo šventoji kryžiaus Teresė Benedikta apie tai, kad tikroji istorija kuriama būtent per juos. Tamsiausią naktį iškyla didžiausi pranašai ir šventieji. Vis dėlto gaivinanti mistinio gyvenimo srovė lieka neregima. Pasaulio istorijos lemiamiems įvykiams esminį poveikį nebejotinai darė istorijos knygose neminimos sielos. O kokioms sieloms turėsime būti dėkingi už lemtingus mūsų asmeninio gyvenimo įvykius, sužinosime tik tai dieną, kai visa, kas paslėpta, bus atidengta. Ir ko gero tiems, kurie Evangeliją dalijosi ne žodžiais, bet tiesiog jie gyveno būdami tarp mūsų. Baigti šias mintis noriu citata iš Vatikano antrojo susirinkimo Konstitucijos apie bažnyčią šiuolaikiniame pasaulyje Gaudium et Spes. Tegul šios mintys būna kiekvienam iš mūsų ir linkėjimas, ir pasiryžimai, ir paskatinimas. Dokumente rašoma. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Atmindami šiuos viešpaties žodžius, krikščionys nieko negali karščiau trokšti, kaip vis didžiadvasiškiau ir veiksmingiau tarnauti dabarties pasaulio žmonėms. Todėl ištikimai laikydamiesi Evangelijos ir naudodamiesi jos gale, susijungę su visais teisingumą mylinčiais ir vykdančiais žmonėmis, jie turi atlikti šioje žemėje didį darbą, už kurį turės duoti apyskaitą tam, kuris paskutinę dieną visus teis. Ne visi, kurie sako viešpatie, viešpatie, įeis į dangaus karalystę. Į ją įeis tik tie, kurie vykdo tėvo valią ir stropiai imasi darbo. O tėvas nori, kad visose žmonėse mes pažintume brolį Kristų ir veikliai, žodžiais ir darbais jį mylėtume, šitaip liūdydami tiesą ir perteikdami kitiems dangiškojo tėvo meilės slėpinį. Taip viso pasaulio žmonėms bus pažadinta gyva viltis. Ta šventosios dvasios dovana, įdant galiausiai jiems atitektų ramybė ir didžiausia palaima, patekti į tėvynę, spindinčią viešpaties garbę. O tam, kuris savo jėga, veikiančia mumyse, gali padaryti palyginti daugiau, negu mes prašome ar išmanome, jam tebūna šlovė bažnyčioje ir Kristuje Jėzuje per visas kartas amžių amžiais. Taip baigėsi Vatikano antrojo susirinkimo Konstitucija apie bažnyčią šiuolaikiniame pasaulyje Gaudium et Spes. Tegul tai būna ir kiekvienam iš mūsų pasiryžimas būti krikščionimi, būti misionieriumi ne vien tik tai sekmadieniais, ne vien tik tai per Kalėdas ar Velykas, bet ir kiekvieną akimirką. Juk Evangelija, Evangelijos džiaugsmas ir viltis turi pasiekti šiandienos žmogų kiekvieną akimirką. Šiandieno žmogus kaip niekad ilgisi vilties, kaip niekad ilgisi šviesos, kaip niekad ilgisi to, ką gali dovanoti tik tai Evangelija. Evangelija bus gyva per mus. Taigi, tegul tai būna kiekvienam iš mūsų linkėjimas liudyti Evangeliją savo kasdienybėje, liudyti Kristų savo kasdienybėje ir kiekvieną akimirką, kiekvieną darbą, kiekvieną pareigą tiesiog persunkti Kristumi. Mėly Marijos radio klausytojai, šioje katechezės laidoje dalinausi mintimis apie tai, ką reiškia liudyti Evangeliją savo kasdienybėje, ką reiškia nešti Kristų į šio pasaulio gatves ir skersgatvius, ką reiškia būti Evangelijos liudytojais šiandienėme pasaulyje, prisiminėme šventąją motiną Teresę, turėkime viltį, kad ji galingais permaldavimais, maldingais atsidusėjimais mus užtars pas viešpatį. Šioje katechezės laidoje mintimis dalyjausi aš, kunigas Nerijus Pipiras.